Qalamburdan gapiramiz. Bugun 7-iyul kuni Ostona, Olmota va mamlakatning 17 viloyatida bo'ron haqida ogohlantirish e'lon qilindi. Bu haqda Kazgidromet xabar berdi. Keltirilishicha, poytaxt Ostonada kunduzi momaqaldiroq va do'l yog'ishi kutilmoqda. Shimoli-g'arbiy hududlarda shamol esadi. Momaqaldiroqning tezligi soatiga 15-20 milni tashkil qilmoqda. Oqmola viloyatida kechasi sharqda, kunduzi janubda, shimolda va sharqda momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Kunduzi viloyatning janubi-sharqi molda do'l yog'ishi kutilmoqda. Kunning ikkinchi yarmida Kukshetuda momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Olmota viloyatining tog'li hududlarida vaqti-vaqti bilan kuchli yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Viloyatning g'arbiy, janubiy tog'li hududlarida momaqaldiroq bo'lishi kunning ikkinchi yarmida viloyatning tog'li hududlarida do'l yog'ishi kutilmoqda. Xuddi shunday mamlakatning Yettisu, Qarag'anda, Turkiston viloyatlarida ham momaqaldiroq bo'lishi, do'l yog'ishi kutilmoqda. Shuningdek, ushbu viloyatlarda yong'in xavfi ham mavjud. Bundan tashqari Ulitau, Qostanay, Pavlodar, Jambil, Qizilo'rda, Oqtobe va Mangistau viloyatlarida ham kuchli yomg'ir momaqaldiroq bo'lishi aytilib, yong'in xavfi e'lon qilindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.